прыкмета сённяшняй беларускай культуры. Не так проста разабраць, што важнае, а што не, што галоўнае, а што другаснае. Вось чаму, як да індыкатара, я зноў звяртаюся да тэмы Вільні. Нагодаю гэтым разам стаў зборнік гістарычнай літаратуры «Бацькаўшчына», названы ў анатацыі своеасаблівай анталогіі пра беларускую Вільню і укладзены паэтам Сергеем Панізнікам у дзяржаўным выдавецтве «Юнацтва». Гэта яшчэ не анталогія ў дакладным сэнсе слова, а зборнік матэрыялаў. Тут сабраныя творы розных жанраў і аўтараў, якія не з'яднаныя адзінай эстэтычнай канцэпцыяй. Іх лучаць згадкі Вільні і арыентацыя на сярэдні і старэйшы школьны ўзрост. Выглядае, што укладальнік і не ставіў задачу адбору паводле тых ці іншых прынцыпаў, а меў на мэце сабраць максімум тэкстаў, прысвечаных Вільні. Адбор, калі прысутнічае тут, дык я назваў бы яго стыхійным, што характэрна сёння для ўсёй беларушчыны. І ў першую чаргу гэта тычыцца ідэалігізаваных твораў савецкага часу. Гэта сур'ёзная праблема, да якой у нас яшчэ не прыдумана універсальнага вырашэння. Такім чынам, у сённяшняй перадачы мы будзем гаварыць пра гэтыя вось праблемы, пра эстэтычную канцэпцыю віленскай анталогіі і пра тое, якім чынам усё гэта вырашаюць нашы суседзі, палякі і літоўцы, якія нароўні з намі прэтэндуюць на засваенне віленскай спадчыны. Пачну з самой назвы гораду. У кнізе Сергея Панізніка ўжываюцца два варыянты – уласна беларускі «Вільня» і так званы афіцыйны «Вільнюс». Кажу так званы, бо ў кантэксце беларускай дзяржавы і нашага нацыянальнага адраджэння ён нічым не апраўданы і выкарыстоўвацца не мусіць. Такая назва старой сталіцы з'явілася ў БССР у 1939 і носіць чыста каланіяльны характар. Акурат у 39-м Сталін вырашыў, што Вільня будзе не беларускай і не польскай, а літоўскай. Гэта значыць, што і беларусы, як і іх старэйшыя браты-расейцы, мусяць сваю старадаўнюю сталіцу, апетую ў вершах найлепшых сваіх паэтаў, называць на літоўскі манер – Вільнюс. Такую назву гораду прынялі ўсе народы, якім гэты горад генетычна чужы. Палякі, да прыкладу, ніколі не адмаўляліся ад свайго наймення «Вільно». Зрэшты, і літоўцы ніколі не змянялі свае ўласныя назвы як Вільні, так і іншых беларускіх гарадоў. Гораднюю завуць «Гардзінас», «Наваградак», «Наўгардукас» і гэтак далей. І толькі мы з усіх народаў, якім належыць віленская спадчына, апынуліся сярод тых, якім яна не належыць. Гэта значыць «адмовіліся». Яшчэ можна зразумець, чаму мы гэта рабілі за савецкім часам пад прымусам, але сённяшняе адмаўленне добраахвотнае. Генетычнае паходжанне выразна бачнае ўжо нават у паводзінах гэтых двух словаў – «Вільня» і «Вільнюс». Першая, ці то рахманая, ці настолькі затурканая, што ніяк не праб'ецца ў сучаснасць і не стане афіцыйным. А вось другое, па-ранейшаму агрэсіўнае, драпежнае, захопніцкае – Яно для нас нават не літоўская, а расійская, маскоўская, крамлёўская. Паважаны Іван Шамякін без ніякае задняе думкі піша, што Янка Купала і Чурлёніс жылі ў адным доме ў Вільнюсе. А жылі ж яны там, калі яшчэ слова такога не было – Вільнюс, і калі самі літоўцы называлі горад Вільняй. Да чаго гэтая агрэсія прыводзіць вядома? Да адчужэння. І няма нічога дзіўнага, калі беларускі школьнік задумляецца над пытаннем, якой гэта трасцы Скарына друкаваў свае кнігі, Каліноўскі падымаў паўстанне, а нашаніўцы выдавалі першую газету і ўсё ў тым Вільнюсе. А Вільнюс той у пашыраных уяўленнях Прыбалтыка. Ці то Літва, ці то Латвія, невядома дзе. Дарма, што насамрэч 180 кіламетраў ад Менску, бліжэй за любы беларускі абласны цэнтр. Зусім шчыльна да праблемы назвы прымыкае праблема савецкай спадчыны. Не думаю, што сучаснага школьніка прывабіш расповедам пра камсамольскае юнацтва, шчымлівую дружбу Максіма Танка з Альбінасам Жукаўскасам ці жывую плынь братэрства у чыста савецкім стылі. Ды і навошта, калі Вільня была і застаецца для беларуса найперш горадам таямніцаў? А ў кантэксце «Ялейная дружбы» як раскажаш пра дзікунскія казачыя набегі, пра голы брук на месцы магілы Кастуся Каліноўскага або пра загадкавае забойства Францішка Аляхновіча ў часе мінулай вайны. І саме головне, як виховаєш у білоруса адчування того, що гэта і ягоны город. Аднак вернемся до советских текстов. Целый пласт таких твораў распавядае про комсомольцев на лукішках, про большевицкие атаки, революционный порыв и подобное, что наўрад ці будзе сённяшнім школьнікам успрымацца адпаведна с жаданнями колішніх аўтараў. Тут сама і падкрэсленая бесканфліктнасць. Падкрэсленая, бо сапраўдныя перыпетыі адыходу Вільні да Літвы ў гэтым кантэксце ніяк не праглядаюцца. Гэта адна пастка. Другая, у савецкіх тэкстах замоўчваецца вялікае мноства віленскіх імёнаў, падзеяў і адрасоў, абсалютна важных для нашай культуры. Трэцяя пастка ў тым, што сучасны ўкладальнік ўсё адно выступае цэнзарам для савецкіх твораў. Вось чаму, да прыкладу, ніколі не патрапіць у падобныя анталогіі верш Уладзіміра Дубоўкі «Камсамолка Ганна» або «Сёмая гадавіна» Паўлюка Труса з яе утапічнай сусветнай рэвалюцыяй.
«Прыйдзе час, і пад сцягам свабоды павянчаецца з Нёманам Вісла, і над Вільняй заззяе пагодай, хай панурыя хмары не віснуць».
Не трапляе ў анталогіі і рэвалюцыйны верш Міхася Чарота «Атаман». Не трапляе нават верш самога Янкі Купалы. Дарэчы, не абы які, бо Купала прысвяціў яго свайму паэтычнаму спарышу Якубу Коласу.
«Стуль паляцім мы да Вільні, дзе хлеб і соль дзялілі спольна, і ўсё агледзім вокам пільным. У Вільні, ўжо савецкай, вольнай».
Гэтыя прыклады я прывёў хоць бы для таго, каб паказаць, што вершаў, у якіх згадваецца Вільня, у беларускай літаратуры вельмі шмат. І, адбіраючы іх паводле эстэтычных прынцыпаў, мы найменей возьмем якраз савецкія спадчыны. Хоць гэткі падыход яшчэ не здымае праблему. Дзеля прыкладу прывяду страфу з хрэстаматыйнага верша Максіма Танка.
«Я гэты горад знаю з даўніх дзён, і кожны раз мне новыя старонкі, суровай былі адкрывае ён, запісаны на камні вежаў звонкіх. І я чытаю пыльныя радкі, у якіх вітае светлы дух скарыны, і ўстаюць мінулыя векі, і слаўныя краіны гадавіны. Вось абеліск узняўся, як прамень, над Чарняхоўскім, над магілай паўшых. І словы Сталіна палаюць ноч і дзень аб дружбе брацкай і аб славе нашай».
Ясна, што пасля 20-га з'езду Танк не мог пакінуць у вершы Сталіна. Час быў такі. Але сёння мы бачым, што гэтыя радкі зусім не супярэчаць эстэтыцы ўсяго твору і кажуць нам пра тое, што стаўленне да паэзіі не мусіць дыктавацца зменамі ў кіраўніцтве ЦК КПСС або развалам СССР. І менавіта такі мусіць быць падыход да беларускай савецкай літаратуры – эстэтычны. Заўважыў, што ўсе вершы, якія гучаць яшчэ прагучаць у сённяшняй вострай браме, у зборнік «Бацькаўшчына» не ўвайшлі. Увогуле, калі збіраць усё так ці інакш датычнае Вільні ў беларускай культуры, дык выйдзе не адна кніга, не адзін том. У гэтым сэнсе кніга з серыі «Бацькаўшчына» карысны пачатак. Тут, на маю думку, шмат лішняга, альбо не надта якаснага, або і недатычнага ўласна вобразу Вільні. Аднак звярну ўвагу на тое, чаго не стае. Шкада, што ў зборнік «Бацькаўшчына» не трапіў верш Алеся Гаруна, які называецца «Дні».
«Живу на 4-м паверсе ў гатэлі, совсем не выходжу, бо чуюся хвора, праседжую дні пад вакном у фатэлі. Сягоння, учора, заўчора, ні дум, ні пачуццю. Праз дым цыгарэткі за шыбамі вочы ўвесь дзень на папасе. У тумане там ловяць касцёлаў сальветкі, дым з комінаў, часам сход галак на дасе. Драты тэлеграфу вісяць у паветры, між імі калмацяцца тучкі капрызна. Запаў небасхіл у валавяныя нетры, далёка над грудай панараў вялізнай. Часцей за ўсё пападаецца воку насупраць вакно ад гары. Стыль барока крыху непакоіць. Наогул жа дніны праходзяць прыемна. Не крыўдна, не ўцешна. Сяджу ў фатэлі, занятак ядыны шаптаць. Усё добра, усё добра. Хоць смешна, так людзі ж, з'являється зрана дівчинка. «Прибрать пан позволить?» «Так, але прибрать. Гарбати принести з цитриною?» «З цитринкою. І потім газети. Газет же шмат брать?» «Дві возьмеш. Праз хвилю готова гарбата, праз 5 хвиль звичайно приходять кур'єри, праз квадранс прибрана. Ці у будні, ці у свята, у 10 за йою зачиняються двери. І більше не тривожиться до самої вечери, ніхто не тривожить. Так добра, без міри».
У подборці Сергія Панізніка Наталя Арсеньєва, представленая вершами, что писалися у Вільні, але самое Вільні ніяк не тычаться. Укладальник обминув тие творы, якія самі просяцца у такі зборник. «Восень у Вільні», «Месячнай ночай», «Вечер у Вільні».
Светло, спокойно, легко без конца, грея и лащится весеннее солнце. Синяя даль в мгле не густой, лес под вачми вырастая стяной. Снег меж кустами, меж пнями белее, ветрик весенний жартуючи вея, с поля, где густо чернее земля, с поля, где сёння пануе весна. Там, где с блакитом зливаются дали, горы полоскою синее устали. Место там мне, где меж гор залягло, у дымцы ховая свое хороство. Звонять у Вильни речутно, и гуки сердце чапают знаемою мукой. Тихо. А тут, помеж соснов старых, в'ється дорога до елок густых, в'ється, зникає і знов вибягає, поле і сніг у кустах огибає, в'ється лахчинка, і де тені лежать, сосни, де у синее небо глядять. Тихо, все тихо. Заплющивши в очи, тут би на сонце сяділа до ночі, твар приложила б до теплої землиці, слухала б грукот весенні криниці, слухала б тое, що ветрик п'яє, все, что говорит с души об весне. Светло, спокойно, легко без конца, грея и лаская весеннее солнце.
Не буду спыняцца на вялізных паэмах з Мітрака Бядулі, якія не ўвайшлі ў зборнік. Магчыма, гэта і не прынцыпова, або нават справа густу. Хоць паэма «Віленскія помнікі», на маю думку, акурат для школьнага веку. А вось у «Нісцы» Уладзіміра Жылкі прапушчаны зусім маленькі, але абсалютна неабходны твор. Гэта ўласна ягоны запавет з паэмы «Тэстамент». Бывай, мой ранок среброросы, бывай, мой день клопот, покут. Пройшовши свет раздетым босым, пора подумать и про кут. На могилках затишных росы хочу спочить от каламут. Сочить муть мой спокой найпильней, муры старой каханой Вильни. З твораў Янкі Купалы ў новую анталогію абавязкова мусіць увайсці верш «Лірнік вясковы» памяці Уладзіслава Сыракомлі. «Над вяллёй, дзе сталіца была Гедыміна, на магілках, што роса завуцца, курганок там убачыш, пакрыты дзярнінай, над дзярнінай бярозкі трасуцца». Гэты верш і гэты матыў унутрана яднае віленскага купалу з жылкавым запаветам з Арсеньевай, якая пісала «Манюся тут сваю апошнюю зару я сустракаць, адсюль пайсці адвечным шляхам», а таксама з танкам, што хацеў менавіта тут знайсці спакой і вечны свой прытулак. Унутраны матыў найлепшых беларускіх паэтаў, іх жаданне застацца ў Вільні навечна, дае падставы не толькі для лагічных высноваў, але і яднае іх у своеасаблівы ансамбль салістаў, чым зрэшты і мусіць быць віленская анталогія. Згаданыя вышэй вершы Жылкі і Арсеньевай я б назваў акварэльнымі або імпрэсіяністычнымі. Гэта таксама наш паэтычны скарб, пачатак якому паклаў Максім Багдановіч. Але тут не стае Максіма Танка з ягоным вершам «У панарах».
Недзе плачуць калёсы за бродам, нізка звіс з неба сіні дыван. Цераз ноч на агонь мой з усходу драмадэраў ідзе караван. Ён мінае даліны сівыя, каб шлях зорны з вачэй не згубіць. І ўдаль цягнуцца доўгія шыі, і чарнеюць крутыя гарбы. Эй, з усходу ўжо шлях залаціцца, не мінуць вам да сонца граніц, беларускіх зямель і крыніцаў, ці ж не лепш затрымацца, спачыць? Ось палае ўжо золак пажарам, і на месцы, дзе быў караван, бачу я верхавіны панараў выступаюць праз шэры туман.
Між іншым, віленскі акварэлізм, як з'ява беларускай паэзіі, нікуды не дзеўся, ён жывы. У гэтай плыні і сёння нараджаюцца вершы. Пра гэта сведчаць творы нашых сучаснікаў – Тацяны Сапач і Алега Мінкіна. Вось адзін з такіх мінкінскіх вершаў.
Калі скрыгатанне і грукат і хрумст малацільні, што нашым завецца жыццём, дастае да нутара, адно застаецца. Нырнуць у абдоймы да вілені, у плынь яе вулак, у ціхую завадзь двара. І мроіць, што скрыгат далёкі, нічога не значыць. Хадзіць па кавярнях і крамках някіткіх цішком, пах кавы ўдыхаць, слухаць водгулле крокаў і бачыць бурштынавых пацерак цёплае ззянне за шклом.
Віленскія акварэлісты ад Багдановіча да Мінкіна, на маю думку, мусілі б складаць галоўны раздзел анталогіі. Наступны аб'яднаўчы матыў – гэта вандроўка, наведванне, падарожжа. Славуты дзядзька ў Вільні Коласа генетычна ўзыходзіць да звярынца Адама Гурыновіча і «Раз еду я ў Вільню адведаць сынка» Францішка Багушэвіча. Але ж у гэтай з'явы быў свой працяг. Гэта паэма Міхася Машары «Падарожжа». У 30-е гады мінулага стагоддзя паэт прыязджае ў Вільню і крок за крокам апісвае сваё знаёмства з горадам. Вось адна з ягоных высноваў. О, Вільня, ты для нас не матка, і мы, як пасынкамі тут, з тваіх муроў, палацаў гладкіх, займаем мы апошні кут. І хоць мы кутнікі ў хаце, з якіх смяецца гаспадар, але тут маем шмат багацця, і зніча нашага аўтар. І ты сама з мінулай процьмы, ты помніш нас, беларусоў, каменнымі сваімі вочмі глядзіш на нас з сівых часоў. Мы не прыйшлі сюды з-за мора, твой воўк жалезны з нашых пушчаў забрыў прарочыць гэтым горам, што ты тут вырасцеш магучай. Цябе карміла наша поле і будавалі мазалі. Усе нашы радасці і болі калісь супольнымі былі. Цяпер ты іншай стала, іншай. Глядзіш на нас, як на прыблуд. Мы непатрэбнаю і лішняй, мней шощом сталі табе тут. Але ці хочаш, ці не хочаш, ці як глядзі, ці не глядзі, яшчэ пабачыць твае вочы, як будзем тут і мы людзьмі. Прыліў сялянскі із-за гораў, у твае муры прыбоем б'е. О, Вільня, мы яшчэ паспорым не раз з табой і за цябе. Яшчэ адзін раздзел анталогіі аб'яднае вершы, прысвечаныя вострай браме. Іх шмат і ў чыстых, так бы мовіць, паэтаў, і ў паэтаў-святароў Казіміра Сваяка, Андрэя Зязюлі. Асобны раздзел маглі б скласці і творы пра касцёл Святой Ганны. Сярод сучаснікаў у кнізе «Бацькаўшчына» я не знайшоў карыфеяў паэзіі Максіма Лужаніна і Алеся Разанава. Між іншым, сучаснікі упісаліся б у раздзел пад умоўнай назвай «Пакідаючы Вільню» або «Згадваючы Вільню» разам з паэтамі эміграцыі. І тут знову знайшлося б місце великим низкам Арсеньєвої і Салаўя, вершам Кавыля, Козыра ды інших. Говорячи про антологію віленської поезії уже не перший год, ми все одно тільки починаємо, робимо перші кроки. Про гэта сведчыць і параўнанне з падобнымі анталогіямі па-польску і па-літоўску. У мяне пад рукой другое выданне паэтычнай анталогіі «Тобе Вільно», сабранай 10 гадоў таму і выдадзенай у Беластоку. Яе аўтары, пачынаючы ад Міцкевіча і Сыракомлі і сканчаючы нобелеўскім лаўрэатам Чэславам Мілашам і паэтамі сённяшняй віленскай польскай дыяспары. З паміж літоўскіх анталогіяў мне згадваецца альбомнага фармату зборнік літоўскага фальклору пра Вільню. А летась выйшаў грунтоўны на 500 старонак том сярэднявечных хваласпеваў сталіцы Вялікага княства. Усе творы тут падаюцца ў арыгінале, на лаціне і ў перакладзе на літоўскую. Ёсць вялікая прадмова і навуковы апарат. Падумалася, што з гэткім самым поспехам такая кніга магла выйсці і па-беларуску, бо гэта спадчына, якая належыць і нам таксама. Але ў немагчымасці такога выдання, нібы ў люстэрку, і наш цяперашні ўзровень самасвядомасці, і стан акадэмічнай навукі, ды і наша яшчэ толкам незразумятая дзяржаўнасць. Літоўскі фундаментальны том называецца «Прывітанне Вільні». Ён падрыхтаваны Інстытутам літаратуры і этнаграфіі Віленскага універсітэту. Выданне вартае асобнай вялікай гаворкі. Што да краязнаўчых зборнікаў пра Вільню, дык яны па-літоўску выходзілі яшчэ ў міжваенным часе, калі літоўцы не тое, што галавой да Вільні жылі, але падпарадкоўвалі ўсю дзяржаўную ідэалогію гэтай мары, адабраць у палякаў сталіцу, якую лічылі непадзельна сваёй. Мы толькі ў пачатку гэтага вялікага культурніцкага шляху і да анталогіяў сярэднявечнай паэзіі нам яшчэ бадай не блізка. Тым не менш зрух адбыўся. Першая кніга, укладзеная Сергеем Панізнікам, выйшла. Магчыма, сённяшняя гаворка стане пачаткам другога, наступнага кроку.